بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو الجوكتاني يسيولي بواد نوم قليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلدون تان وحا كمدا وزير كأمنيغا مامولك يهودا يوكومنان سهاينا او مانتا حوقو غالكو سميي مساجد كبركا يسان الاقصى كنا كعي فلال إيهانا إيا جاس جاسكو مقدسات كإسلامكا كوحاها مقاومة فلسطين أو صوبندقاي موقالك محابيس يهودا أو جيركو دو أي بابي إساي قاجدا كجير تمرنك قزة حريركا أوليحيا الدولة دمريكانكا يوكو أفريكانتا أو سيحو مانايا تاني مركي حكومكا ويمي ترامب إيا الدولة النانجيريا أو قاشانكا وضرورتي دلبوغا يمي واشنطن دولة إنجليسكا أو فافيساي دوكومينتيا سراه أو موجينيا كالينتا ومدحويني هوري مصر حسن مبارك وكلها دولانكي لغو قادي عراق إساقو مريكان كأي إنجليسكا كوديرا قليي إن لرهيدو نظام كي سادام حسين دراسات عصوب وصوب بحضي أو موجينيسا شقال آن بحسن أو كوهبستي بولشادا ودن كجرملكا إيا دولة سوشيغا يو إسكو ديلي ترنال لآن كجرتا قيبها عافيمات كأي وحبار شادا qadoo badaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifuna hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاج ومالنا ما حدا هو تاريخ دوكو بجانته سجال كبش سفر سنة كنا فر بقول أفرتنا يتضبه هجري مركلة كسر دوادا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاول نقنيا برقن ما ذي مانته وزير كأمن جمام الكسهاي نضع هرك عياب بقول اليهود هيا حقوق الكسمية مساجد كبرك سنة الأقصى هل كاس هو يكوتين عبادة دو بادل كاه إسلام مركانا يكوتنتين مقدسات كمساجد كاسي برك سنة sawiraya muqaalo ku faafay mareega internetka waxay muujinayaan bin gafir oo ilaala ka hayaan ciidamo fara badan oo ku jeesjeesay masjidka isagoo halkaas ku sameeyay ficil taxaddi ku ah umada milyaarka oo kaliya isha ka daawanaysa ehanada lagu la kacayo masajidka Al-Aqsa oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intii uu ku jiray gudaha masjidka iyo gaalkan sheegay inay dhisi doonaan haykal ay ku cibaadeystaan dadka yahuuda ah mid kamida muqaalada goobta laga soo duubay ayaana waxa ka soo muuqanayay ruux yahuud ah oo calankooda ka taagaya bartamaha masjidka maamulka masajidka Al-Aqsa waxa uu sheegay in yahuudi maanta gudaha u gashay ay gaarayaan 1200 iyadoo saaka ciidanka yahuuda gabi ahaanba ay albaabada isugu dhufteen masjidka dadka muslimiinta ahna ay u diideen inay ku cibaadeystaan todobaadkii la soo dhaafay ayuu sidan oo kale wasiirka amniga yahuuda xog u galay masajidka barakeysan Al-Aqsa isagoo markasta jeedinaya hadalka kadan ah dadka muslimiinta ah wuxuuna wacad ku maray inay dhisi doonaan boqortooyo ay leeyihiin yahuuda kaliyana aysan ku ekaan doonin qudus oo ay qabsan doonaan dhul hor leh magaalada qaza ayuuna si gaar ah ugu nuxnuxsaday inay ka dhigi doonaan deegaan ay degan yihiin dadka yahuuda dhanka kale kooxaha muqaawmada filistiin ayaa faafiyay muqaalka maxaabiis ka tirsan gumeystaha kuwaasoo jirkoodu ay ka muuqato macluul sababo ku aadan xaaladda adag ee mareykanka ka jirta mid ka mid ah maxaabiista ayaa ka soo muuqanaya muuqaalka isagoo gacantiisa ku qodaya qabrigii lagu aasi lahaa, wuxuuna xusay inuu qarka u saaran yahay inuu gaajo u dhinto uusan haysanin waxa uu cuno.
Ma aqaan waxaan cunayo. Muddo maalmahana waxma cunin. Muddo bil iyo maalmaha waxaan ku suganahay xaalad aad u adag. Ma haysto wax cunto ah, keliya waxaan haystaa biyo aan cabo. Waxaan hadda samaynayo waa in qabrigayga aan gacmahayga ku qodanayo, sababtoo ah maalin kasta oo ay soo marta, jirkayga waa uu sii dhammaanayaa. Waxaan hadda hayaa dhabihii dhimashada. Waxaa laga yaabaa qabrigan inuu yahay kii lagu aasi
lahaa.
Saacada kadib, dadka Yahuudda ah ayaa si aad ah uga falceliyay muuqaalkan, iyadoo buuq xoogan uu ka dhex abuuray gudahooda, waxaana waddooyinka isugu soo baxay kumanaan sahayna ah oo dalbanayay in la gaaro heshiis degdeg ah lana soo daayo maxaabiista gacanta ugu jirta kooxaha muqaawamada Filistiin. Bannaanbaxyadaas ayaana caamimay magaalooyinka Tel Abiib, Xayfa iyo sidoo kale Qudus. Benyamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha sahaynada, ayaa isaga qudhiisa tacliiqiyay muuqaalkan, isagoo sheegay in si ku talagal ah loo gaajeysiinayo maxaabiistooda ayna wajahayaan xaalad adag, balse wuxuu isilowsiiyey in isagu uu yahay midka cuntada iyo daawada u diiday in la geliyo Qaza ee go'doonka ku haya. Isla arrimaha Qaza, ciidanka Yahuudda ayaa sii wada xasuuqa ay u geysanayaan dadka rayidka ah. Tirada shuhadada ee 24 saacee la soo dhaafay ayaana waxa ay gaaraysaa 98 ruux, halka dhaawacu uu yahay 1079. Tirada guud ee shuhadada tan iyo 7 Oktoobar waxay maraysaa 60,403 ruux, halka ay dhaawacmeen in ka badan 148,000 oo kale. Maalinkii 667-aad uu socdo dagaalka ayaa xaaladda marinka ka jirta ay ka sii daraysaa. Waaxda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in tirada dadka u dhintay maalmihii la soo dhaafay macluusha ay gaarayaan 175 ruux, kuwaas oo 93 ka mid ah ay yihiin caruur.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag. Dowladda Ingiriiska ayaa faafisay dokumentiyo sir ah oo muujinaya kaalinta madaxweynaha hore ee Masar Xusni Mubaarak uu ku lahaa duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq, isagoo Mareykanka iyo Ingiriiska ku dhiirageliyay in la rido nidaamkii Saddam Xuseen. Haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqleysaan xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Shuibaad baad u mahadsan tahay. Waxaan uga horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa qaramada midoobay oo wajahaysa fadeexa xoogan iyo kalsooni darro baahsan. Haddaba maxaa ka jira in dalal fara badan oo qayb ka ah ururkan in aysan ba aqrin xogaha lala wadaago, mase soo dhowaatay xilligii ay si dhammaystiran qaramada midoobay jilbaha dhulka ugu dhufsan lahayd? Wargeyska Global Banking and Finance Review ayaa soo daabacay saacadihii lasoo dhaafay xog shaaca ka qaadaysa in si lama filaan ah loogu baraarugay burbur ballaaran iyo kalsooni darro caalami ah oo soo wajahday qaramada midoobay kadib markii la ogaaday in warbixinno iyo dokumentiyo muhiim ah oo ay hay'addu la wadaagtay dalalka qaybta ka ah ururkan in aysan dhammaantoodba akhrin, iyagoo siday warqadaha ay uga soo qaadeen qaramada midoobay iyo shirarkii ay ka qayb galeen isaga dhigay xafiisyadooda. Waxa wargeysku xogtan ka soo xiganayaa daraasad muddo kooban ka hor ay baahisay isla hay'adda qaramada midoobay, iyadoona caddeysay in dalalka qaybta ka ah ururka aysan akhrin warbixino iyo dokumentiyo xasaasi ah oo ay diyaarintoodu ku baxday malaayiin doolarka Mareykanka. Xaddiga warbixinada intan leeg ayaysan 20% xitaa dowladaha qaybta ka ah ururka qaramada midooba aysan akhrin, ayuu leeyahay wargeysku. Arrintan ayaana muujisay fadeexa dhab ah oo soo wajahday ururkan, taasoo ka turjumaysa habacsanaanta weyn iyo xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya mas-uuliyiinta qaramada midooba iyo dalalka qaybta ka ah, iyo sida 80 sano kadib qaramada midooba ay isugu bedeshay meel qaab fadhi ku dirir ahaan la isugu yimaado oo aanan xogaheeda miiska dushiis laga qaadin. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa markii uu arkay fadhiixadan soo wajahday waxa uu ku dhawaaqay saacadihii la soo dhaafay in la yareeyo kulamada faraha badan ee qaramada midoobay maadaama xaaladdu ay noqotay sida muuqata haddii dhabahan lagu sii socdana ay ku sii weynaan doonto fadhiixada. Dowladda Ingiriiska oo faylal xasaasi ah ka soo dusisay madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak iyo kaalintii uu ku lahaa burburka xukunkii Saddam Xuseen. Warbixin ay baahiyeen inta badan wargeysyada ugu waaweyn caalamka iyagoo soo xiganaya xarunta kaydka xogaha ee dalka Ingiriiska ayaa muujinaysa dukumeentiyo qarsoodi ah oo ay xukuumadda London baahisay saacadihii la soo dhaafay. Dukumeentiyadan ayaana iftiiminaya kaalintii qarsooneed ee uu madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak uu ku lahaa burburka nidaamkii Saddam Xuseen ee Ciraaq. Waxay xoguhu daaha ka rogayaan in Mubaarak uu si buuxda u taageerayo waqtigaas istaraatiijiyadii Mareykanka iyo Ingiriiska ee lagu wiiqiyey nidaamkii Saddam Xuseen. Warbixintu waxay leedahay Xusni Mubaarak waxa uu si cad ugula taliyey Ingiriiska iyo Mareykanka in Saddam Xuseen keliya aanan laga gaarin guul military, balse sidoo kale dusha laga saaro fadeexo weyn oo gudaha dalalka carabta ku qasabta in dib dambe aanan loo soo xusuusan magacii Saddam Xuseen. Taariikhdu markii ay ahayd 2 Agoosto ee sanadkii 1990-kii, Ciraaq ayaa ku duushay oo qabsatay Kuwait, taasoo dalalka carabta gudaheeda ka dhalisay cambaarayn ballaaran. 17-kii Janaayo ee sanadkii xigay 1991-kii, ayayna xulafada uu Mareykanku hoggaaminayay waxay bilaabeen howlgal military oo loogu magacdaray Operation Desert Storm, kaasoo Kuwait looga dulqaadayay duulaankii Saddam Xuseen. Haddaba dukumeentiyadan ay saacadihii la soo dhaafay dowladda Ingiriiska baahisay waxay muujinayaan in Xusni Mubaarak uu si toos ah u dhiirigeliyey ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee waqtigaas John Major, isaguna kula taliyay inuu iska indhatiro dareenka shacabka carabta isla markaana dagaalka halkiisa uu ka sii wado. Isaguna Mubaarak xilligaas dowladihii Ingiriiska iyo Mareykanka ku garab taagnaa tala iyo dhiirigelin intuba ay leedahay warbixintu. 3 toddobaad markii dagaalku uu socday ayuu soo dhacay wicitaan taleefan oo dhex maray John Major iyo Xusni Mubaarak. Ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ayaana cabsi ballaaran ka muujiyey suuragalnimada in si sahlan looga takhalluso nidaamkii Saddam Xuseen, isla markaana aysan halkan ka filanayn guul ballaaran. Waxauna Xusni Mubaarak markan kula taliyey ra'iisul wasaarihii Ingiriiska in dagaalka ay halkooda ka sii wadaan, maadaama haddii dagaalka ay sidan uga baxaan ay Saddam Xuseen u noqon doonto guul istaraatiijiyadeed, isla markaana uu xusi doono mar weliba. Arshiifkan ay soo bandhigtay dowladda Ingiriiska ayaana nuqulkiisii ugu muhiimsanaa intan ahaa, wuxuuna bannaanka keenay kaalintii Xusni Mubaarak oo ahaa madaxweynihii hore ee Masar uu ka qaatay burburkii nidaamkii Saddam Xuseen. Middan ayaana filanwaa ku noqotay dalal badan oo carabeed, iyagoona falanqeyaal fara badan ay sheegayaan in Saddam Xuseen taageerayaashiisii ay waqti xaadirkan miiska wada hadalka kula xisaabtami lahaayeen Xusni Mubaarak walow uu dhintay 25-kii Febraayo ee sanadkii 2020. Wasiirka arrimaha dibadda Yuhuuda oo fariin baaq ah u diray dhigiisa caalamka kadib muuqaalkii argagaxa lahaa ee ay muqaawimadu ka soo bandhigeen qaar ka mid ah maxabiista Yuhuuda. Wargeyska The Times of Israel ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in wasiirka arrimaha dibadda Yuhuuda uu saacadihii la soo dhaafay fariin degdeg ah u diray dhigiisa caalamka, isaguna ugu baaqay in si wadajir ah ay u habboon tahay in loo cambaareeyo loona dalbaday sii deynta maxabiista maamulka gumaystaha Yuhuuda ee ku jirta gacanta kooxaha muqaawimada Filistiin. Baaqa sahyuunigan ayaa dabcan yimid kadib markii ay kooxaha iska caabinta Filistiiniyiintu baahiyeen muuqaal argagax ku beeray maamulka gumaystaha Yuhuuda, kaasoo ay ka soo muuqanayaan maxaabiis Yuhuud ah oo la ildaran macluul meeshii ugu dambeysay, waxayna kooxaha muqaawimada Filistiin sheegeen in tani ay aargud u tahay caruurta yaryar iyo waayeelka ku gaajaysan gudaha Mareykanka. Maqdacan ayaa sidoo kale isbarbardhig loogu sameynayaa xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka reer Filistiin ee gaajaysiinta ah iyo sida marxaladda maamulka gumaystaha Yuhuuda maxaabiistiisa loo bedelay loogana dhigay mid la mid ah tan ay ku sugan yihiin caruurta iyo waayeelka Gaza. Waana aargud ay yiraahdeen kooxaha muqaawimada Filistiin loo sameynayo shacabka reer Filistiin. Haddaba sahaynada oo si aad ah uga calulgubyoonaya tani ayaa baaqyo kala duwan u diraya caalamka daafihiisa, balse qayladaantooda ayaa inta badan noqotay wax lagu maadaysto maadaama xaaladda iyaga ay geysanayaan ay iska indhatirayaan halka qayladaan aflabadii ay dhawaaqeen hal muuqaal oo keliya, kaasoo laga soo bandhigay maxaabiistooda oo gaajaysan. Diidmada Nigeria ee ah in loo soo musaafuriyo qaxootiga Mareykanka ma waxay muujinaysaa si ilaashiyaha xiriirka Washington iyo Afrika. Majalada Foreign Policy ayaa daabacday warbixin ay kaga hadlayso in dalka Nigeria oo ah dalka ugu dadka faraha badan Afrika uu si cad u diiday qorshaha Mareykanka ee ah in 400 tahriibiyaal ah oo waqti xaadirkan ku sugan gudaha dalka Mareykanka in loo soo musaafiriyo dhinaca Nigeria. Waxay Nigeria sheegtay in dalkooda uusan ahayn baqaar lagu keediyo dadka, isla markaana aysan aqbali doonin in waddankooda la keeno shakhsiyaad aanan wax cilaaqaad ah la lahayn. Waxay warbixinta oo gunaanad ku sii dhow leedahay inkastoo mowqifkan uu keeni karo xiisad cusub oo ka dhex ololsanta Abuja iyo Washington, haddana waxa uu astaan u yahay kacdoon siyaasadeed oo cusub kaasoo ka curtay Afrika. Dalal ay Koonfur Afrika ka mid tahay ayay sidoo kale xukuumadda Washington kala dhexeeyaan xurguf ballaaran, waxayna midan muujinaysaa sida Afrika ay markan uga xoogsiibanaysa galbeedka ayna u danaynaysa inay isugu dhiibto Ruushka iyo xulafadiisa. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan milicsana warbixin daaha uu ka qaaday wargeyska ka soo baxa deegaanada Yuhuuda ee Haartis. Waxay diradda saaraysaa sida maamulka gumaystaha Yuhuuda askartiisa ku sugan gudaha marinka ay waqti xaadirkan u noqdeen kuwa ka baabaay dhan waliba oo nolosha. Waxay tiri warbixintu waxay wajahayaan xaalad nololeed oo aanan soo marin abid, iyagoona noqday kuwa ka baxay xadkii kalsoonida nololeed, maskaxdooduna ay si aad ah u daashay. Talaxumada haysata ciidanka Yuhuuda waxa ugu darsantay tiih aanan dhammaan, iyadoo taakulo dhan waliba ah la siinayo maamulka gumaystaha Yuhuuda. Askartiisa ayaana noqday kuwa ku qurbaxay miinooyinka ay daadinayaan kooxaha muqaawamada Filistiin iyo kuwa iyaga nafta isdhaafiyey, halka kuwa kalena ay dibreeshan u baabi'een maadaama aysan xamili karin ay warbixintu leedahay jixiimada dagaal ee ay lugaha la soo galeen. Jornaalka Haartis oo qoraalkiisa uu sii socdaa ayaa iftiiminaya in ciidanka gumaystaha Yuhuuda dhammaantood ay waqti xaadirkan qarka u saaran yihiin in ay soo faarujiyaan gebi ahaanba furimaha kala duwan ee ay kaga sugan yihiin gudaha marinka Gaza, haddii taa ay u suurageli weydana ay ku qanacsan yihiin in goobtooda ay nafta isku dhaafiyaan. Waxay tani sida muuqata niyad jab baahsan ku beertay shacabka maamulka gumaystaha Yuhuuda oo halkii ciidankooda ay guul ka sugayeen marxaladoodu ay maraysa sida muuqata in ay dilaan askari ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiinna iska daaye ay yihiin kuwa u kala degdegaya sidii ay nafta isku dhaafin lahaayeen. Tanina waa natiijada qaraar ee uu marayo maamulka gumaystaha Yuhuuda tan iyo dagaalkii soo bilowday 2023 gaar ahaan bishii Oktoobar. Guud ahaan intaa ayaan dhegaystayaal uga bixinaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Daraasad cusub oo soo baxaya ayaa muujinaya shaqo la'aan baahsan oo ku habsatay bulshada waddanka Jarmalka, iyadoo la soo sheegayo isku dheelitirnaan la'aan ka jirta qaybaha caafimaadka iyo waxbarashada. Haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaalif Cabduqaadir.
Suuqa shaqada ee Jarmalka ayaa hadda wajahaya baahi aad u weyn oo la xiriirta shaqaale leh xirfado sare, gaar ahaan qaybaha waxbarashada, daryeelka caafimaadka, kalkaalisada iyo sidoo kale xagga iibinta. Sida lagu sheegay daraasad uu daabacay macadka dhaqaalaha ee Jarmalka, waxaa la saadaalinayaa in baahidan ay sii kordhi doonto si aad ah ilaa sannadaha soo socda. Daraasadan oo la bilaabay sanadkii 2023 ayaa tilmaantay in celceliska shaqooyinka bannaan ee aan la heli karin dad ku habboon ay noqon karaan ku dhawaad 478,000 oo shaqo. Hase yeeshee, warbixinta cusub ee sanadkan 2025 ayaa sheegaysaa in tiradaas laga yaabo inay gaarto 768,000 oo shaqo oo bannaan oo u baahan shaqaale si buuxda u tababaran oo buuxin kara baahida xooggan ee xagga xirfadlayaasha diyaarsan ee shaqooyinka. Ujeedka ugu weyn ee keenaya mushkiladan ayaa ah isbeddelka ku yimid dimuqraafiyadda dalka. Yurik Tiedemann oo ah madaxa daraasadan ayaa u sheegay warbaahinta in sababta ugu weyn ay tahay isbeddelka xagga dimuqraafiyadeed, yacni xagga xogta la xiriirta tirada dadka, da'dooda, jinsi ahaan, dhalashada, dhimashada, guurka iyo xogaha la xiriira shaqada iyo u guuritaanka meelaha kale. Haddii aan si kale u dhigo, dimuqraafiyadu waa daraasada sida dadka u badanayaan, u yaraadaan ama ay u kala qaybsan yihiin iyo saameynta ay arrintaas ku leedahay bulshada iyo dhaqaalaha intaba. Sannadaha soo socda waxaa gabi ahaanba shaqada ka bixi doona jiilkii dhashay intii u dhexaysay sannadihii 1946-kii iyo 1946-kii, kuwaas oo loo yaqaanay baby boomers, xilli ay kooxahaasi ay ka fadhiisanayaan shaqada. Dhanka kale, tirada dhallinyarada suuqa shaqada ku soo beeraysa ayaa ah mid sii yaraanaysa. Arrintan waxa ay adkeynaysaa in shirkaduhu helaan shaqaale xirfad leh si ay u buuxiyaan boosaska bannaan ee shaqaalahoodu noqonayaan howlgabka. Tani waxay noqon doontaa mid saameyn ku yeelata nolosha maalinlaha ah ee muwaadiniinta Jarmalka, waxaana sidoo kale yeelan doontaa cawaaqib xumo dhaqaale oo sii kordhisa dhibaatada dhanka dhaqaalaha ee ula daala dhacayo dalkaasi. Yurik Tiedemann, oo ah madaxa daraasadda uu sameeyey macaadka dhaqaalaha Jarmalka, ayaa sheegay in si guud yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ay noqon karto caqabad weyn oo hor istaagta kobaca shirkadaha iyo dhaqaalaha guud ee dalka. waxa uu sababeeyey arrinkaasi in gebi ahaanba hoos u dhac ku imaanayo hirgelinta mashaariic cusub oo isugu jira kuwa joogtada iyo xitaa mashaariicda ay mustaqbalka hiigsanayaan. qaybaha ugu badan ee saameynayaan shaqaale la'aanta ama maqnaanshaha xirfadlayaasha ee Jarmalka marka laga hadlayo, waxay daraasaddu saadaalinaysaa in awoodda qaybaha badan ee suuqa shaqada ay si weyn u sii daciifi doonto sababo la xiriira baahida sare ee loo qabo shaqaale hufan oo howlkar xirfadlayaal ah. qaybaha sida weyn u wajahaya dhibaatadan ayna ku sheegeen inay ka mid yihiin dhinacyada iibinta iyo ganacsiga, daryeelka caafimaadka iyo bulshada, teknolojiyadda macluumaadka ee loo yaqaan IT, iyo dhanka kale qaybta caruurta iyo tarbiyadooda. sida lagu sheegay daraasadda uu sameeyey macaadka dhaqaalaha ee Jarmalka, waxaa la filayaa in ilaa 30,000 oo shaqo ay ka bannaanaan doonaan keliya qaybta daryeelka iyo barbaarinta caruurta marka la gaaro sannadka 2028. arrintan ayaana horseedi kartaa inay yaraato tirada xarumaha lagu daryeelo caruurta, iyo dhanka kale in la beddelo ama la dhimo saacadaha shaqada ee waalidiinta, gaar ahaan hooyooyinka. saameynta caafimaadka iyo daryeelka ay ku leedahay caqabadan waxaa Rami Ashuucani, oo ah agaasimaha iyo milkiilaha xarunta Beshta Keer ee ku yaal magaalada Stuttgart, uu sheegay in yaraanta shaqaalaha xirfadlayaasha ay keento hoos u dhac ku yimaada tayada adeegyada caafimaadka. dadka ma helaan, ayuu yidhi, daryeelka ay xaq u lahaayeen, gaar ahaan dadka waayeelka iyo kuwa qaba cudurrada raaga. waxaa kale oo sii dheer waqti sugitaan dheer oo ku tilmaamay mid daaweynta dib u dhigaya. xagga bulshadana, Shuucana waxa uu intaa ku daray in hooyooyinka iyo qoysaska ay yihiin kuwa qaata culayska ugu badan ee daryeelka dadka buka, tani oo si toosa u saameynaysa noloshooda shaqo iyo tan qoyska intaba. waxaa sidoo kale arrintan sababtaa, ayuu yidhi, koror ku yimaada cudurrada iyo walbahaarka, taasoo sare u qaadaysa kharashaadka caafimaadka. waxay si dadban hoos u dhigtaa wax soo saarka guud ee dhaqaalaha, ayuu ku soo xiray hadalkiisa. qaybaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo daryeelka caruurta ayay isku raaceen falanqeeyayaasha dalkaasi in si toos ah ay u wajahayaan dhibaatada la xiriirta jiritaan la'aanta shaqaale xirfadlayaal ah. saameyntooda kuma koobna ay yiraahdeen shirkadaha, balse waxa ay ku sii siqaysaa ama usii gudbaysaa gudaha bulshada oo dhan. waddanka Jarmalka waxaa isku biirsaday caqabado xooggan oo saameyn adag ku yeelanaya dhaqaalaha dalkaasi. dhanka kale, yaraanta shaqaale ku habboon shaqooyinka bannaan waxaa la socda taxadiyaad kale oo si toosa u saameynaya nolol maalmeedka muwaadinka dalkaasi Jarmalka. yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ee dalka Jarmalka waxaa soo baxay dhibaatooyin kale oo weheliya, kuwaas oo ay ka mid yihiin waalidiin si degdeg uga tegaya shaqadooda si ay u daryeelaan caruurtooda ugana shaqeeyaan howlaha tarbiyadooda, taas oo loo sababeeyey shaqaale la'aanta ka jirta xarumaha xanaanada, oo saameynta ay dhalisay ay qayb ka tahay in waalidiin badan ay ka tagaan shaqooyinka soona baneeyaan si ay u buuxiyaan boosaska kale ee maqnaanshaha shaqaalaha daryeelka caruurta. sidoo kale waxaa adkaatay helitaanka waqti u jaan go'an caafimaadka ama adeeg xirfadeed sida farsamayaqaan ama xirfadlayaal kale, taas oo ka mid ah waxyaabaha sii xoojiya culaysyada ay wajahayaan qoysaska dalkaasi. xitaa warshadaha waaweyn sida kuwa soo saara gawaarida ayaa si weyn uga mid noqday kuwa ay saameysa shaqala'aanta, taas oo sababaysa waqti dheer oo sugitaan ah marka la rabo dayactir ama hagaajinta baabuurta. sida ay tahay saadaasha suuqa shaqada ee dalkaasi marka laga hadlayo, waxaa sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday macadka dhaqaalaha ee Jarmalka, la filaya in yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ay tahay saameynteeda mid bilow ah, balse arrintaas ay sii xumaan doonto sannadaha soo socda, taasoo si toos ah u waxyeelayn doonta nolosha maalinlaha ah ee muwaadiniinta iyo hufnaanta adeegyada bulshada iyo kuwa ganacsiga. khubaro kale oo falanqeeyay arrimahan ayaa sheegay inay jiraan xaalad kale oo laga baaqsan karo xaaladdaasi iyadoo dowladda loo soo jeediyey inay ogolaato soo gelitaanka shaqaale caafimaad oo ajaanib ah. Ururka shaqaalaha ee Jarmalka ee loo yaqaan Verdi wuxuu sheegay in isbeddelka dimuqraafiyadda uusan ahayn sababta keliya ee keentay yaraanta shaqaalaha xirfadda leh, balse ay jiraan waxyaabo kale loo isku dayo in la qariyo, kuwaasoo ay sheegeen inay fara kulul ku hayaan suuqa shaqada ee dalkaasi. Waxay tilmaameen farqiga u dhexeeya waxbarashada iyo baahida suuqa, taasoo ay ka mid tahay in inkasto tayada waxbarashada dalka Jarmalka ay sarreyso sida warka u dhigeen, haddana ay jirto xirfad la'aan ka dhalata in waxbarashada dalkaas aysan la jaanqaadi karin baahiyaha suuqa shaqada. Waxaa bannaanka ay soo dhigeen in ku dhawaad 25,000 oo arday ay sanad weliba ka tagaan dugsiyada iyagoo aan haysan shahaado. 5 meelood meel ka mid ah shaqaalaha ayaa ah kuwa aan haysan wax xirfad shaqo ah ama shahaado jaamacadeed, taas ayayna ku sheegeen mid ka mid ah waxyaabaha dhulka la galay horumarada uu ku faano dalkaasi. Qaar ka mid ah shakhsiyaadka xubnaha ka ah ururka shaqaalaha ee dalkaasi ayaa muujiyey in yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ee Jarmalka ay tahay arrin khatar ah oo si weyn u saameynaysa adeegyada bulshada, dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta, iyagoo sheegay in loo baahan yahay qorshe qaran oo wax looga qabanayo waxbarashada iyo xirfadaha. Soo jiidashada xirfadlayaal ajaanib ah sidoo kale in isla jaanqaadaan waxbarashada iyo tababarka xirfadeed si ay ula socdaan isbeddelada suuqa shaqada ka jira. Yorik Tiedman oo ah khabiir ka tirsan macadka dhaqaalaha ee Jarmalka waxa uu soo jeediyey 4 qodob oo muhiim u ah in lagu yareeyo ama lagu xalin karo dhibaatada la xiriirta baahida shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee sii kordhaysa. Waxaa ka mid ah qodobadan in la tababaro shaqaalaha aan xirfadda buuxda lahayn. Waxa uu ku taliyey in la horumariyo shaqaalaha aan xirfadda buuxda u haysan shaqada ama kuwa aan xirfadda lahayn si ay u noqdaan shaqaale xirfadlayaal ah. Midda labaad ayuu ku sheegay ilaalinta shaqaalaha da'da ah, isagoo sheegay in kooxdaas way aragga ay tahay in muddo dheer lagu sii hayo suuqyada shaqada si looga faa'iidaysto khibradooda. Dhiirigelinta waalidiinta iyo dadka daryeelka qoysaska bixiya, waxa uu sheegay in haddii kooxahaas la siiyo taageero sida adeegyo lagu kalsoonaan karo oo lagu daryeelayo carruurta ama dadka buka, waalidiintu waxay kordhin karaan, ayuu yidhi, saacadaha shaqadooda. Aragtidiisa kale ayaa ah soo jiidashada xirfadlayaal ajaanib ah ama ka imaanaya dalkaas dibaddiisa waxaa helitaanka shaqaale xirfad leh oo caalami ah uu ku tilmaamay arrin muhiim ah oo lagu buuxin karo baahida shaqaalaha xirfadlayaasha ah. Tiedman waxa uu intaa ku daray in loo baahan yahay talobixin xirfadeed oo xooggan, in dhammaan noocyada dugsiyada lagu wacyigeliyo fursadaha tababarka iyo shaqada, iyadoo diradda la saarayo meelaha ay shaqo la'aantu ku badan tahay. Sharciga socdaalka ee casriga waxa uu si fiican u sahlayaa in la helo shaqaale xirfadlayaal ajaanib ah. Maamulaha maaliyadda ee xarunta Best Care waxa uu dhankiisa ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo la taaban karo, sida kor u qaadista mushaaraadka iyo hagaajinta saacadaha shaqo ee kalkaaliyaasha iyo dhakhaatiirta. Xilli uu ka hadlay aragtida dhanka caafimaadka ee dalkaasi, waxa uu intaa ku daray in la dardargeliyo hab lagu keeni karo shaqaalaha caafimaadka ee ajaanibta ah, isticmaalka teknolojiyadda si loo fududeeyo shaqada caafimaadka, iyo in la hirgeliyo isbeddel nidaamka caafimaadka oo muddo dheer ah. Rami Ashuucani oo ah agaasimaha xarunta Best Care waxa uu hoosta ka xariiqay in nidaamka caafimaadka ee Jarmalka uu u baahan yahay dib u habeyn buuxda. Waxa uu ku taliyey in xoogga la saaro ka hortagga halkii la isku koobi lahaa daaweynta oo keliya, waxbarashada caafimaadkana waa in la casriyeeyaa oo laga dhigo mid fudud, degdeg ah, kuna salaysan hababka casriga ah ee teknolojiyadda, ayuu yiri mas-uulkan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهاني تاسيا كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
بشرى